คำพูดบางคำพูดฟังเพลินๆมันจะลึกซึ้งที่จริงแทบไม่มีความหมาย การแยกระหว่างความจริงและความไม่จริงมีอย่างหนึ่งคือถ้าสิ่งที่ไม่จริงนะยิ่งดูยิ่งไม่ชัดถ้าสิ่งที่เป็นจริงยิ่งดูยิ่งชัดเดี๋ยวลองสังเกตดูทีนี้คำถามประเภทที่ว่ายิ่งดูยิ่งคิดยิ่งไม่ชัด ก็คือคำถามว่า what is the meaning of life ฟังแล้วเป็นปรัชญาชีวิตลึกซึ้งแต่ในความเห็นของอาตมาเป็นคำถามที่คิดแล้วเสียเวลาเปล่าเพราะเบื้องหลังคำถามว่ามีความเชื่อว่าชีวิตคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติที่เรียกว่าความหมายเหมือนมะม่วงมีคุณสมบัติคือรสชาติถ้าเราตั้งคำถามว่าอะไรคือรสชาติของมะม่วงก็มีคำตอบได้ว่าหวานจบแต่ถ้าตั้งคำถามว่าอะไรคือความหมายของชีวิตมันไม่ใช่คำถามประเภทมะม่วงกับรสชาติเพราะชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เราจะกำหนดได้ไม่มีรูปลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งและความหมายถ้าจะตั้งคำถามที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าอะไรคือความหมายของคำว่าความหมายอย่างไรก็ตามจิตแพทย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งคือกุสตาฟยุงเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์เขียนอัตนุประวัติตอนอายุ80กว่าเขียนว่าในคนไข้ของข้าพเจ้าซึ่งนับเป็นพันเป็นหมื่นผู้ที่เป็นโรคจิตจริงๆนี่น้อยมาก90กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่มาหาข้าพเจ้าเป็นคนที่ทุกข์เพราะรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมายอะไรคือสิ่งที่คนไข้เขาต้องการและเขารู้สึกเขาขาดที่เรียกว่าความหมายถ้าเราจะพิจารณาความสำคัญของความรู้สึกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความหมายทั้งที่เราอาจจะไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรเราดูที่ความอดทนใช่ไหมสังเกตไหมว่าในบางเรื่องในชีวิตเราอาจจะมีความอดทนมากแต่ในบางเรื่องมีความอดทนน้อยคือไม่ใช่ว่าเราจะมีความอดทนในทุกเรื่องหรือไม่มีความอดทนในเรื่องใดเลยและมันต่างกันอย่างไรทำไมในบางเรื่องทำไมเราอดทนได้เลยแต่ในบางเรื่องนี้ไม่มีความอดทนเสียเลยถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ไม่เห็นมีความหมายไม่เห็นมีความสำคัญไม่เห็นมีความจำเป็นอะไรเลยแล้วจะไปอดทนทำไมเมื่อไม่รู้จะอดทนทำไมความอดทนไม่เกิดแน่นอนใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้สึกว่าความอดทนมีความหมายมีประโยชน์บางทีเราก็อดทนยิ่งกว่าที่เราคาดคิดเลยเพราะเราเห็นว่าความอดทนมีความหมาย มีความหมายก็คือมีประโยชน์และมีความรู้สึกว่าไม่ได้วางเปล่าดังคำถามที่น่าจะตั้งไว้กับตัวเองว่าดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะรู้สึกว่ามีความหมายหรือดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะไม่รู้สึกว่าว่างเปล่าหรืออีกนายหนึ่งคือดำเนินชีวิตอย่างไรชีวิตของเราจึงมีค่าเราให้ค่าไว้กับชีวิตอย่างไรเราให้ค่าไว้กับครอบครัวกับชุมชนกับสังคมกับประเทศชาติต้องดำเนินชีวิตอย่างไรการปลิกตัวออกจากสิ่งแวดล้อมที่คุณเคยก็มีเหตุผลตรงนี้ว่าเราสามารถหยุดวางความรับผิดชอบต่างๆเครื่องกังวลต่างๆสิ่งที่จะต้องทำที่จะต้องไปวางไว้ชั่วคราวมาอยู่กับตัวชีวิตคนเราที่ยุ่งกับความฝันของตัวเองจนมองข้ามตัวเราเองผู้ฝันพอเราหลงอยู่กับความฝันความปรุงแต่งต่างๆจินตนาการมันไม่ได้อยู่กับชีวิตจริงเราอยู่ในอนาคตความสุขที่รอคอยอยู่ในอนาคตความสุขอนาคตที่เรา หวังว่าจะสดใสแต่กลัวว่าจะหม่นหมองเราต้องกลับมาอยู่กับชีวิตจริงชีวิตจริงคือโลกที่เป็นจริงชีวิตจริงคืออะไรชีวิตจริงในความหมายของพุทธศาสนาคือสิ่งที่เราสามารถรู้เป็นประสบการณ์ตรงสิ่งที่เรารู้เป็นประสบการณ์ตรงก็คือรูปที่เราเห็นด้วยตาเสียงที่เราได้ยินด้วยหูกลิ่นรสการสัมผัสที่รู้ทางกายและอารมณ์ทางใจเราต้องฝึกให้กลับมาอยู่กับชีวิตจริงของเรามากขึ้นเพราะทุกวันนี้เราห่างเหินกับตัวจริงของเรามากอยู่กับความคิดความต้องการความฟุ้งซ่านความวุ่นวายซะมากเป็นภพเป็นภูมิแต่ไม่ได้อยู่ในภพเดิมภูมิเดิมในความเป็นมนุษย์ของเราเราลอยตามกระแสนั้นกระแสนี้โดยการลอกตัวเองว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตเราเป็นผู้เลือกทุกวันนี้คนเราให้ความสำคัญกับสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบมากเลยร่างกายว่าบุคลิกสร้างขึ้นมากับสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ไม่ชอบแต่ที่จริงแล้วเรื่องสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบเป็นเรื่องอยู่วงนอกเหมือนกับเป็นบริบทเป็นสิ่งแวดล้อมของจิตไม่ใช่ตัวจิตจริงเราต้องหันมาสนใจจิตเราทุกวันนี้เรารู้ว่าสุขภาพจิตของคนที่อยู่ในโลกที่เจริญและโลกที่สะดวกสบายมีปัญหามากขึ้นทุกวันเรื่องความ วิตกกังวลเรื่องความซึมเศร้าเรื่องโรคจิตต่างๆและความอ่อนแอทั้งจิตซึ่งนำไปสู่ความเสพติดสิ่งต่างๆซึ่งสละความเป็นอิสระของตัวเองอย่างไม่เสียดายเลย ทิ้งความเป็นมนุษย์ที่แท้เพื่อการกระตุ้นอารมณ์เรื่องว่าอะไรถูกอะไรผิดในพุทธศาสนามีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือไม่มีการขู่ว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้ตายแล้วตกนรกคือไม่ต้องการให้ขู่ให้คนกลัวไม่ล่อได้รางวัลว่าทำอย่างนี้เชื่ออย่างนี้ตายแล้วจะขึ้นสวรรค์แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าพุทธศาสนาปฏิเสธเรื่องสวรรค์เรื่องนรกแต่ไม่เอาสวรรค์นรกมาพูดเพื่อบังคับใจของใครพุทธศาสนาต้องการปลูกฝังปัญญาให้เรารู้ให้เราเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดนี้ถ้าจิตใจของเราฟุ้งซ่านวุ่นวายหลงไหลอยู่กับเรื่องผิวเผินก็แน่นอนแล้วไม่มีเวลาที่จะให้กับสิ่งที่ลึกซึ้งถ้าเราต้องการเข้าถึงสิ่งที่ลึกซึ้งเราต้องยอมเสียสละเวลาที่เราใช้กับการบันเทิงต่างๆนี่จิตใจของเราอ่อนแอและเข้มแข็งจิตใจของเรามีปัญญาไม่มีปัญญาทุกคนก็จะคิดเข้าข้างตัวเองบางคนก็จะหลายคนอาจจะมองในแง่มองตัวเองในแง่ดีเกินจริงแต่ก็มีหลายคนที่มองเลวกว่าจริงมองตัวเองในแง่ร้ายทีนี้การมองตัวเองเกินความจริงไม่ถึงความจริงนี่ก็เป็นธรรมดาของคนที่ไม่ภาวนาเพราะไม่รู้จิตตัวเองเลยไม่เห็นห่างเหินกับตัวเองถึงขนาดบางทีคนอื่นเขาว่าเราไม่ดีไปเชื่อเขาเลยคนอื่นเขาว่าเราดีก็เชื่อเขาเลยกลายเป็นว่าเราดีเราไม่ดีก็แล้วแต่ความคิดของคนอื่นเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่เห็นตัวเราเองไม่เคยคิดจะดูไม่ดูก็ไม่เห็นทั้งการปลีกตัวอย่างนี้ออกจากสิ่งแวดล้อมที่คุณเคยให้รู้จักอยู่กับตัวเองบ้างข้อนี้ขอเป็นเหตุผลสำคัญในการขอร้องว่าอย่าใช้เวลาว่างอยู่ที่นี่ในการพูดคุยแล้วพูดคุยแล้วก็ไม่ต้องมาแล้วมันก็เพราะว่าสมองก็กลับมาอยู่ที่บ้านกลับมาอยู่ในสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบเหมือนเดิมมาอยู่กับอารมณ์ทีนี้เราไม่ต้องการไปหลงไหลอยู่กับอารมณ์แต่ต้องการศึกษาให้รู้เท่าทันอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายเราจะมองสองมิติมิติหนึ่งคือเนื้อหาของอารมณ์อย่างเช่นตัวอย่างโกรธเราโกรธใครเนื้อหาคือโกรธเพราะอะไรโกรธทำไมโกรธอย่างนั้นโกรธคือสิ่งที่ทำให้เราโกรธสิ่งที่คิดสิ่งที่อยากทำอันนี้คือเนื้อหาที่อยู่ในอารมณ์โกรธแต่ถ้าเราเปลี่ยนมิติไม่ได้ดูที่เนื้อหา เราดูที่กระบวนการนี่ก็คือหัวเลี้ยวหัวต่อในชีวิตใครนะถ้าทำอย่างนี้เป็นกระบวนการก็คืออารมณ์ทุกอารมณ์ความโกรธเป็นต้นมีเกิดมีดับอันนี้เป็นธรรมชาติที่ทุกคนสังเกตได้ไม่ใช่เรื่องลี้ลับใช่ไหมโกรธใครนี่โกรธตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ใช่โกรธตั้งแต่เกิดใช่ไหมเพิ่งโกรธอาจจะเพิ่งโกรธเมื่อวานนี้เมื่อโกรธเมื่อเดือนที่แล้วแล้วโกรธทุกลมหายใจไหมตั้งแต่สมมติว่ากำลังโกรธใครตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่โกรธทุกวินาทีไหมโกรธทุกเวลานาทีไหมไม่มันบางทีมันก็มาเป็นระลอกระลอกบางทีหลายชั่วโมงไม่คิดเลยนั้นอารมณ์โกรธมันมีเกิดมีดับถ้าเราเปลี่ยนมองอารมณ์ฝึกให้มองอารมณ์เป็นกระบวนการมากขึ้นเน้นที่เนื้อหาน้อยลงนี่จะทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นทันทีมันจะไม่เชื่อในอารมณ์เพราะธรรมชาติของพุทธชนคือเชื่อในอารมณ์งมงายในอารมณ์ว่าเป็นเราของเรานี่งมงายเรื่องผีเรื่องนุ่งเรื่องนี่ไม่มีความงมงายที่ร้ายแรงมีโทษต่อชีวิตเท่ากับความเชื่อว่าอารมณ์ทั้งหลายคือเราคือของเราไอ้การที่เราจะพิจารณาในข้อนี้ที่จะเห็นความเกิดดับฟังจะเห็นกระบวนการของอารมณ์ไม่หลงอยู่กับเนื้อหาของอารมณ์ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายแต่ถ้าเอาตามหลักคำสั่งสอนพุทธเจ้าแหละทำได้แต่ต้องคอยเป็นคอยไปนั้นต้องการเป็นอิสระจากอารมณ์ต้องรู้เท่าทันอารมณ์ถ้ายังอยู่ในโลกยังชอบไม่ชอบนะอันนั้นมันจะอยู่ในที่ต่ำต้อยอยากจะขึ้นสูงหน่อยนะจะต้องปล่อยวางความเพลินอยู่กับความชอบเพลินอยู่กับความไม่ชอบนั้นทำยังไงชีวิตของเราจะมีความหมายในคำตอบในพุทธศาสนาก็ดำเนินชีวิตที่สร้างความสุขให้กับชีวิตตัวเองสร้างความสุขให้กับคนอื่นพร้อมกันสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นถ้าดำเนินชีวิตอย่างนี้จะมีความรู้สึกไงภูมิใจทำยังไงเราจึงจะดำเนินชีวิตในลักษณะที่รู้สึกภูมิใจตัวเองได้มีอะไรไหมที่วันนี้เรารู้สึกว่าภูมิใจความภูมิใจนี่เป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องบ่งบอกถึงชีวิตที่มีคุณค่าชีวิตที่มีความหมายทีนี้ในการที่เราจะสร้างปัญญาในจิตใจเพื่อเป็นอิสระจากการบีบคั้นของกิเลสทั้งหลายเริ่มต้นจิตเราต้องมีวินัยจิตมีวินัยหมายถึงว่าอยากให้จิตอยู่นั่งมันก็นั่งเหมือนเราฝึกสุนัขนั่งมันก็นั่งวิ่งมันก็วิ่งแล้วแต่เจ้าของสั่งนี่ทำไมคนเรานี่เราสอนสุนัขได้สอนตัวเองไม่ได้มันแย่เลยนะก็ให้คิดนะโอ้คนบางทีหัดสุนัขได้เก่งมากเลยสุนัขทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาสั่งแต่ตัวเองนี่สั่งอะไรไม่ได้เลยถ้าเราฝึกให้จิตมีวินัยถ้าทำได้เก่งอยากจะคิดได้ไม่อยากจะคิดก็ไม่ต้องคิดโอ้นี่จะเป็นอิสระในเรื่องความคิดที่น่าสนใจนะ ไม่ใช่ว่าคิดไม่หยุดจนกระทั่งต้องกินยาต้องกินเหล้ากินอะไรสักอย่างเพื่อระงับความคิดอันนี้มันน่าเสียดายมากแล้วไม่ใช่ทางฉลาดที่จะแก้ปัญหาในจิตใจแต่ถ้าเราฝึกจิตให้มีสติฝึกจิตให้มีวินัยว่าจะเป็นอย่างนี้ความคิดมันก็เกิดดับเราได้ไม่สนใจมันหรือถ้าอยากให้มันนิ่งมันก็ทำให้มันนิ่งได้คือการฝึกจิตนี่มันอัศจรรย์ทำอะไรได้หลายอย่างที่คนธรรมดาได้นึกไม่ถึงแต่ต้องใช้เวลาแล้วค่อยเป็นค่อยไปเริ่มต้นเราให้จิตทำงานง่ายๆคือให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องเช่นลมหายใจเป็นต้นเหตุผลที่ทำอย่างนี้ก็คือ1เพื่อให้เราสํานึกว่างานนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยปรากฏว่าสังจิตให้อยู่กับลมหายใจไม่กี่วินาทีมันก็ไม่เอาละโอ้มันถ้าคนไม่ภาวนาจะไม่รู้เลยว่าจิตของตนมันขนาดไหนแค่จะนั่งลับตาพยายามนึกถึงสิ่งที่หรือบุคคลที่เรารักที่สุดในชีวิตจะเป็นคุณพ่อคุณแม่จะเป็นแฟนจะเป็นใครในนั่งลับตาเนี่ยสามารถสร้างภาพรักษาภาพไว้ในสมองสักกี่วินาทีมันไม่ได้ธรรมชาติมันไม่ให้เพราะจิตไม่มีสมาธิทีนี้เราก็ต้องการฝึกให้จิตมีสติมีสติเป็นยังไงฮะตอนนี้คำว่าสติหรือ mindfulness เป็นคำที่คนนิยมกันทั่วโลกแต่ความหมายในต่างประเทศความหมายของคำว่าสติเมื่อแยกออกจากบริบทในอริยมรรคมีองค์8มันก็เปลี่ยนออกไปจากความหมายในพุทธศาสนาแต่ในพุทธศาสนาสติมีความหมายอย่างไรมีเคล็ดลับในการดูความหมายของศัพท์เทคนิคในพุทธศาสนาคือดูความคำที่มีความหมายตรงกันข้ามอะไรคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสติตรงกันข้ามกับสติคือลืมนั้นสติเราก็แปลว่าไม่ลืมกำลังทำอะไรก็ไม่ลืมว่ากำลังทำสิ่งนั้นนี่ก็คือมีสติทีนี้ในการกระทำหรือการปฏิบัติอย่างมีสติบางทีต้องดึงความรู้มาจากอดีตเช่นเราเคยเรียนเราเคยศึกษาเคยได้รับคำแนะนำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเมื่อเราจะแก้ปัญหาหรือจะทำงานเราต้องดึงความรู้จากอดีตมาใช้ในปัจจุบันเช่นถ้าเราเคยเรียนวิธีซ่อมรถเราเสียเราก็ต้องเอาความรู้ที่เราเคยเรียนมาเพื่อช่วยให้เราซ่อมรถข้างถนนทีนี้การมีสติคือดึงความรู้ที่เหมาะสมที่เราต้องการเอาไว้ในปัจจุบันแล้วไม่ลืมที่ในบางเรื่องเนื้อหาจากอดีตอาจจะมีน้อยอาจจะเน้นในสิ่งที่ปรากฏอยู่ตัวหน้าเช่นลมหายใจเป็นต้น ดังสิ่งท้าทายก็คือเราจะวางจิตอย่างไรมันจึงจะยอมอยู่กับลมหายใจต่อเนื่อง พราะปกติจิตใจของเรามันชอบความหลากหลายใช่ไหมมันชอบไปโน่นไปนี่ไปคิดโน่นคิดไม่ชอบอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันเป็นการฝืนนิสัยฝืนความเคยชินอย่างมากเมื่อเราฝืนความเคยชินในการวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่ในอาการที่ยอมจะเกิดขึ้นในการเจริญสติกับลมหายใจที่เกือบทุกคนต้องเผชิญนั่นก็คือความเบื่อใช่ไหมความเบื่อก็คือเคยได้รับการกระตุ้นในอัตรานี้ตอนนี้ลดอัตราลงน้อยมากซึ่งขาดการกระตุ้นในสิ่งที่เคยกระตุ้นความรู้สึกที่เกิดแล้วเรียกว่าเบื่อนั้นการภาวนาในเบื้องต้นเป็นโอกาสที่จะศึกษาที่จะเรียนรู้ธรรมชาติของความเบื่อความเบื่อเหมือนเป็นเผด็จการในจิตใจของคนนะถ้าคนไม่เคยฝึกจิตพอเราทำงานอะไรทำอย่างสม่ำเสมอพอจะเกิดเบื่อเมื่อไหร่หยุดไม่อยากทำละโอ้ทำไมเราเชื่อฟังอารมณ์นี้มากทีนี้สิ่งที่ทำให้ปัญหานี้เพิ่มขึ้นคือความคิดผิดคือคนที่ไม่เคยดูจิตจะไม่พูดตรงความเป็นจริงว่าความเบื่อเกิดขึ้นในจิตใจเราเป็นอุปสรรคเราก็จะมองความเบื่ออยู่นอกตัวเราจะบอกว่ามันน่าเบื่อใช่ไหมมันน่าเบื่อแสดงว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรใช่ไหมมันไม่ใช่ความผิดอะไรของเราความเครียดก็คืออยู่ที่ตัวการกระทำเราอยู่ที่สิ่งนอกตัวเราเราเบื่อเพราะมันน่าเบื่อจบแต่ทางพุทธศาสนาเราถือว่าทุกอย่างต้องรับผิดชอบตัวเองถ้าเบื่อเพราะทำตัวเองให้เบื่อไม่มีอะไรจะบังคับให้เราเบื่อได้หรอกถ้าความน่าเบื่อเป็นสิ่งที่อยู่นอกตัวเราทุกคนก็ต้องเกิดความเบื่อพร้อมกันเลยเท่ากันเลยแต่ก็ไม่ใช่เช่นนั้นเพราะความเบื่อเกิดจากเราแล้วเราจะศึกษาความเบื่อมันเกิดขึ้นอย่างไรโอ้แค่นี้นะแค่ก็ปฏิบัติธรรมสองสามวันเนี่ยถ้ารู้เท่าทันความเบื่อและไม่หลงไหลไม่เชื่อมั่นในความเบื่อไม่ให้ความเบื่อเป็นเผด็จการในจิตใจแค่นี้อู้ได้อานิสงส์มหาศาลละแค่ข้อเดียวแต่แน่นอนนะนั่งสมาธิต้องเจอความเบื่อแต่ความการนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดความเบื่อหรือเพื่อให้เราได้มีโอกาสพ้นจากความเบื่อทีนี้ความฉลาดของเราก็คือการคิดวางใจยังไงมองงานของเราอย่างไรไม่ว่าจะเป็นงานภาวนาเรื่องงานเรียนและงานทางโลกมองงานอย่างไรจึงจะป้องกันความเบื่อไม่ให้ความเบื่อเกิดขึ้นถ้าเราสร้างความรู้สึกที่ดีต่องานมีศรัทธาว่าสิ่งนี้ดีมากเลยถ้าได้แล้วโอ้ก็จะดีอันนี้ก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งถ้าเราไม่มีความคาดหวังว่าจะต้องได้ความสุขอย่างนั้นจะต้องได้ผลเร็วอย่างนี้จะทำให้เราเกิดเบื่อน้อยลงเนี่ยคือการพิจารณาธรรมอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเบื่อเร็วอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ความเบื่อเกิดน้อยหรือเกิดช้าทำยังไงเราจึงจะปล่อยวางความเบื่อที่เกิดขึ้นแล้วนี่คือเรื่องของการภาวนา ที่เมื่อเรากำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์ไม่ถึงเป็นอ็อบเจกต์ตอนนี้จิตใจก็จะพยายามอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจดังสิ่งอื่นๆที่จะดึงจิตออกมาก็จะปรากฏในลักษณะเป็นอุปสรรคนี่เราไม่แต่ก่อนเนี่ยคนไม่ภาวนานี่ไม่เคยคิดที่จะแยกแยะหรือที่จะรู้อารมณ์ทั้งหลายอยู่ในใจว่าสิ่งนั้นเป็นกุศลสิ่งนั้นเป็นอกุศลสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีมันจะเป็นกระแสเราไหลตามมันโอ้วันนี้เมื่อเช้าก็รู้สึกหงุดหงิดตรงกลางวันค่อยยังชั่วรู้สึกมีความสุขในตอนบ่ายเนี่ยรู้สึกหดหูใจก็เป็นเรื่องของเราฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็เรียกว่าอวิชชาสร้างเจ้าของชีวิตที่เป็นนั่นเป็นนี่อยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเราฝึกจิตให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องเช่นลมหายใจจะรู้สึกโอ้ความคิดเพลิดเพลินในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตก็เกิดขึ้นเรารู้แล้ววางแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจเดี๋ยวเป็นความหดหูใจเดี๋ยวก็เป็นความตื่นเต้นเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นเราจะเห็นสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นอาการของจิตเป็นอาการของสมองที่เกิดขึ้นและดับไปที่เราเริ่มมองจิตใจของตัวเองชัดขึ้นไม่ใช่ปรัชญาและทฤษฎีในคัมภีร์ในหนังสือแต่เป็นของจริงก็ด้วยคุสลุหมายง่ายๆว่าให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วดูว่าจิตจะเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบยังไงบ้างจิตก็จะสู้จิตก็ไม่อยากจะอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนม้าที่พยศก็จะต้องดิ้นจะต้องสู้ธรรมดาแต่ถ้าเราใจเย็นๆแล้วก็ดึงจิตกลับมาเนี่ยก็เริ่มจะเห็นว่าโอ้นี่ทำได้เหมือนกันไม่อยากเหมือนที่คิดไม่เหลือวิสัยยากอยู่แต่ว่าพอไปได้ทีนี้ในเมื่อเราอยู่ท่ามกลางสังคมที่ความเปลี่ยนแปลงก็รวดเร็วในกำลังเปลี่ยนแปลงในเส้นทางที่ไม่มีใครพยากรณ์ได้ล่วงหน้ามีอะไรวุ่นวายๆอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่จะดึงจิตออกจากตัวดึงออกจากสติจากปัญญาไปโน่นไปนี่มันเยอะนั้นความเป็นเรื่องจำเป็นมากที่เราฝึกวิชาในการดูแลจิตใจให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันมากขึ้นและที่สำคัญเมื่อจิตหลงลงอยู่กับอารมณ์นั่นอารมณ์นี้รู้ตัวแล้วก็กลับมาอยู่ในปัจจุบันอีกทีวิชานี้จะไม่มีสอนที่ไหนการที่รู้ตัวขึ้นมาแล้วก็กลับมาตั้งตนใหม่นอกจากการเจริญสติการฝึกจิตโดยที่เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์เช่นลมหายใจจิตเผลอไปรู้แล้วตั้งตนใหม่เผลอไปตั้งตนใหม่เผลอไปตั้งตนใหม่อย่างไม่ท้อแท้ไม่เบื่อหน่ายนี่คือการฝึกวิชาชีวิตที่ล้ำค่าเลยเพราะในชีวิตประจำวันในสิ่งที่จะดึงจิตออกจากปัจจุบันดึงจิตออกจากที่มันควรจะอยู่มากมายกายกองแล้วสิ่งรอบตัวที่จะชวนให้เราตั้งสติน้อยมากสิ่งที่ชักชวนให้เราทิ้งสติมันเยอะเลยนั้นเราก็ไปหวังพลังช่วย สุขภาพจิตคุณภาพจิตสมรรถภาพจิตจากสิ่งรอบตัวนะไม่มีหรอกเราต้องสร้างขึ้นมาภายในจิตใจของเราไม่มีใครจะทำให้เราได้เราต้องทำเองดังการฝึกจิตได้อยู่ที่นี่สองสามวันเราก็ได้ทำได้น้อยแต่เป็นเบื้องต้นหรือว่าหลายคนอาจจะทำอยู่แล้วก็อย่างนั้นก็ยิ่งดีก็เป็นการทบทวนและการทำให้เข้มข้นหน่อยสักระยะหนึ่งแต่นอกจากนั้นเราก็จะมีโอกาสทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นก็คือมีการแลกเปลี่ยนมีการซักถามมีการทำสิ่งที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจได้และสิ่งที่เข้าใจได้บ้างแต่ไม่ชัดเจนหวังว่าจะชัดเจนขึ้นเพราะถ้าเราไม่มีหลักทฤษฎีและวิชาการที่มั่นคงการภาวนาก็มีสิทธิ์มีโอกาสจะเขวไปได้เกิดเป็นความคิดผิดเป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิไม่ได้ผลที่ต้องการนั่นก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะกลับมาอยู่กับชีวิตตัวเองภาพรวมของชีวิตทีนี้เราก็เดินทางมาที่นี่ก็คงยังมีหลายสิ่งหลายอย่างยังค้างอยู่ในสมองวางไว้ก็ถือเหมือนกับเราถือกระเป๋าหนักหนักสองใบเข้าไปในลิฟต์ขึ้นไปในลิฟต์กระเป๋านี่ถือไหมไม่ถือหรอกวางไว้ช่วงในลิฟต์ไม่ต้องถือไว้ไม่ถึงชั้นที่ต้องการเจ้งคอยยิบกระเป๋าขึ้นมาหิ้วต่อไปก็มาอยู่ที่นี่เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันเรื่องครอบครัวเรื่องการเรียนเรื่องการสอนเรื่องการงานเรื่องอนาคตเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ถือว่าเหมือนกับเป็นกระเป๋าเราอยู่ในลิฟต์สองวันสามวันเราอยู่ในที่วางไว้คอยกลับไปดูก่อนทีนี้อย่าไปเสียเวลากับการคิดแต่ในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมากบางทีความคิดอดีตอนาคตต้องเกิดขึ้นในใจแน่นอนแต่อย่าไปเพลินกับมันอย่าไปยินดีกับมันนี่ก็คือสิ่งที่ต้องเข้าใจเรื่องความคิดเราจะห้ามคิดห้ามรู้สึกไม่ได้มันไม่ใช่ว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะคิดไม่ดีไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่ดีเพราะรู้สึกไม่ดีความคิดความรู้สึกเป็นได้ทุกอย่างมันสำคัญที่ว่าเรายินดีกับมันไหมถ้ามันเกิดแล้วเราสักแต่ว่ารับรู้รับทราบไม่ยุ่งกับมันมันจะค่อยๆจางไปแต่สองสามวันนี้อย่าไปเพลินอยู่กับความคิดเพลินอยู่กับความจำเพลินอยู่กับสิ่งนอกกายใจของตัวเองในปัจจุบันมีโอกาสฝึกตนให้ดีและวันนี้จะเป็นข้อคิดในเบื้องต้นของพอสมควรเวลา